І так, друзі, це другий випуск нашого подкасту. Мене звати, як і в минулий раз, Євген.
Мене звати Данило. Сьогодні у нас буде 4 теми, і ми з вами поговоримо про фільм «Джоляр», «Вбивці квіткової повні», «Лянча Плетауді» і аніме
«Хлопчик течебне». Так.
Так, приємного прослухування, поїхали!
Почнемо ми, звичайно, з, ну, можна сказати, нашумівшого блокбастеру, з нашим улюбленим актером, це Джоляр з Джейсоном Стетхемом.
Так, так, це мене дуже вразив цей фільм, це було дуже круто. Я, напевно, досить давно не получав стільки емоцій від просмотру екшн-бойовика. Ну, я вважаю, що цей фільм дуже схожий на Джона Віка.
Так.
І останній раз я получав ці емоції от від екшн-бойовика, це саме від Джона Віка, і я це побачив у Джолярі.
До речі, то теж схожий образ в нього був. Ну, в нього такий образ в захиснику був, в механіку, теж минулий.
Перевозчику.
Перевізник, так. Далі був же ж мех, дві частини, як він протистояв великій акулі.
Мегалодону.
Мегалодону, так. Це було теж цікаво, весело, та якось, не знаю. Ну, це було по фану. Так і Джоляр. В принципі, він не дуже відрізняється саме персонаж Стейтема в цьому фільмі. І що ми побачили?
Він тут був дуже суровий. Суровіший, ніж завжди.
Та, по-моєму, в нього так... Він стабільно суровий. І
так.
Фільм підбирають якось, ну, типу, чисто під нього.
Що мене здивувало, у цьому фільмі було нуль любовних історій. Взагалі її не було.
Там був натяк такий.
Натяк, так.
Так, от коли ж вбили його, оцю жіночку, яка його прихистила, там, дала його сарай.
Здала в оренду.
Здала в оренду, а він щось платив?
Ну, по фільму, по сюжету, він казав, що я знімав у оренду кусок, ну, шматок сараю, та вона про мене дбала.
А це я упустив цей момент.
Так, то він платив за це гроші.
Так, ну, і в цій жіночці була ж дочка, яка, ну, там, по фільму була працівником.
Так, вона була там якимось оперативником дуже, дуже високого рангу. Ну, що вона там, напевно, з президентом могла общатися. Із головою всієї організації. Але бджолярі, давайте розповімо, що таке бджоляр. Бджоляр – це не державне угруповання, яке я навіть, можливо, сам не зрозумів, хто вони такі. Я розповім, як я зрозумів. Це державне угруповання, яке стримує баланс на планеті.
Ну, там не зовсім гостема. Там більше це якесь, знаєш, товариство, як в Джоні Віку було в цьому континенталі, були вбивці. І вони ж там якось ділилися. Тільки в бджолярі все простіше. І от в лоб є якісь бджолярі, вони, типу, секретні якісь агенти, які...
Неймовірна підготовка, там, навики рукопашного бою, тактики, стрільба, майстри водіння.
Так, якщо ти там...
Рембо на максималках.
У нього замовлення на тебе, ну, бджоляра, типу, ти покійник.
100% там шансів нема. Там була прикольна сцена, коли глава ЦРУ просто, коли дізнався, що з антагоністами йде бджоляр, він же, ну, йому каже, ти замовляй трену. Тобі капець.
Шансів вижити немає. Це, але знову ж таки, це говорить начальник в минулому, там, якийсь ЦРУшник.
Так.
І він якийсь там радник президента Сполучених Штатів, щось таке. І він, типу, ще...
Ось і любовна лінія, вона була у цьому фільмі.
Там вона така
підтягнута
за лука.
Цей глава ЦРУ колишній, він підбивав клін'я, клини, я, можливо, неправильно кажу українську мову. Ну, він залицявся до мадам президента, а вона їм маніпулювала.
Може.
Це ну, так було прикольно. Прикольні вставки були, коли вона просила його зробити щось неможливе. Вона, я досі думаю про тебе.
Ну, він був так, друг, якщо ти розумієш про що.
Я все зроблю. Так, це було смішно. Так, все добре. В фільмі була любовна лінія, але у Стетхема не було дівчини.
Ну, трохи не дотягнули. Треба ж було, я не знаю, от коли він був вже в кінці, коли він вже хотів там вбити оцього головного антагоніста, треба було цю жіночку якось звести з тим. Ну, ой, як це вийшло.
Ну, прикольно. І так, по сюжету. По сюжету. Значить, фільм має багато спільного з Україною, саме з містом Дніпро. Бо Дніпро – це столиця офісів і розводил, як ми знаємо. Ось, жіночку, яка здавала Стетхему сарай, кинули на всі заощадження, та, а кинули саме офісники, ну, розводили. Вони позвонили, виманили у неї усі паролі і зняли з її рахунків усі кошти. Також жіночка не змогла це пережити, не справилася і покінчила життя самогубством. Отак, це зав'язка сюжету.
Так, саме так. І там по сюжету теж буде зрозуміло, що оце офіс, ну, там, один із, як філіал, ну, з якого розвели цю жіночку, це ж один із, там, багатьох і так далі, це ж не головний
офіс. Розкривається соціальна...
І навіть оця її дочка, яка там працює в, ну, в поліції, так, вона поліцейська.
Вона була федералом.
Федерал? Ну, навіть так, що в неї не було повноважень, якихось там зацепок своїх, щоб, ну, знайти, хто це, ну, і копнути глибше.
Так, ну, вона не могла розслідувати вбивство своєї матері. Ну, самогубство своєї матері, це реально було самогубство. Але вона зрозуміла, що тут щось не так, і у неї були зв'язані руки. Вона нічого не могла з цим зробити.
Але бджоляр. Не просто бджоляр, а Джейсон Стетхем. Рулім бджоляра. Це бджоляр з зірочкою.
Прийняв це як власну образу і вирішив повністю помститися за цю жіночку. І понеслася.
Куча-куча відсилок, якісь жартів, зв'язаних там з медом, з воликом, ну,
так.
Взагалі,
бджолярської
теми.
Пронизаний весь фільм, не я повинен захищати свій волик. Так, ще хотів з тобою обсудити тему саме офісників, бо їх дуже стильно сняли. Їх показали просто як дуже круту організацію. Там кожен день якесь паті, шоу, у них є ведучий з мікрофоном, ну, і він же топ-менеджер офісу. І у них дуже файна обстановка.
Ну, було цікаво це спостерігати в плані того, що як він в них там іде продажі. Знаєш, як...
Продажі.
Walk з All Street, що...
Та тема, так. Як вони в цій атмосфері заробляють гроші, коли вони встигають.
Якось, ну, я не знаю, якось навіть, от мені драматизму трохи не вистачило, що якось так швидко так розвели, бах-бах-бах, вона повісилась, і все, там, оскажені все Стетхем, джоляри погнав всіх там
так,
випалювати, знищувати, вбивати і так далі.
Ще дуже-дуже сподобалось, як він завжди йшов на пролом. Там поліція очепила... Дійне здання, офіс, і він такий просто через двері, через поліцейський кордон, викликайте пожарних, навіщо? Скоро до це буде балати. І пішов.
Розвалити в озброєних спецназівців, там їх 8 чоловік було, голими руками. Хто це може зробити? Бджоляр, правильно.
Ні, ну мені сподобалося. Це дуже крутий фільм, дуже класний екшен. Його було тяжко запороти сценарієм, бо його майже не було. Та мінімум діалогів, вони ні на що не впливають. Неважно, що скаже Стетхем, неважливо, що він почує. Ну, там аспекти робились на інших речах.
Ну, друзі, що ви... От, коли ви йдете на такого роду фільму, ви чогось очікуєте. Ну, ви очікуєте треш, екшен. Ось це ви отримаєте 100%. 100%. Це просто буде весело сходити, подивитись просто з друзями під півко там. Взагалі це прям матхе.
Так, ви не побачите глибокого змісту та якоїсь великої ідеї, але ви дуже файно проведете півтори години, і у вас буде дуже яскраві враження від цього фільму.
До речі, головний антагоніст, це малий, який син оці президентки, він знімався в «Голодних іграх».
Як? Я думаю, звідки він вже постарів, так?
Ну,
це ж хобить Сойки пересмішниць.
Ну, так, Зойки.
Так, він возможав.
Так.
Такий став крутий.
Хлопець.
Почав стильно одягатися.
Так, приймати наркотики.
Приймати наркотики, то й заробляти мільйони доларів.
Так, сотні мільйонів.
Кар'єра хлопця пішла. Ну, до того моменту, поки він не перейшов дорогу джойлеру.
А, і оцей тіп.
Це була помилка.
В минулому, який був там начальником ЦРУ, він теж десь знімався.
Так.
І я можу помилятись, але він був в «Міцному горішку».
У третій частині, так, він був головним антагоністом третього «Міцного горішку», там, де у Нью-Йорку вирвали золото на вантажівку.
Де він стояв з плакатом, з банером, я надав Джонні Діп.
У Гарлєві.
Так, це запікаємо.
Так, він там був головним антагоністом. То він виглядає так же, пройшов вже 20 років.
Та ні, він.
Та ні, посивів.
Такий підсов трохи. Ну, що можна сказати? Звичайно, Джоляр своїх цілий...
Досяг
100%. Так. Ну, і зробило так відкриту кінцівку. Тобто, можна там, якщо злетить фільм, а він вже взлетів, тому що він забрав щось, зібрав. Там в нього бюджет, до речі, невеликий, там щось там до сотки мільйонів. Так. Він вже там, він зібрав скільки? Ну, полярда. Щось таке. І я думаю, що буде...
Два-три. Можливо, він піде у франшизу, як Джон Вік.
Як Джон Вік, так.
До речі, нам не показали інших бджолярів, крім однієї дівчини, яка там...
Ну, вона полубджоляр. Полубджоляр.
Так. Вона ярко горіла, але не до...
Прямого сенсі.
Це весело. Так, її показали. А взагалі, усю організацію бджолярів, інших бджолярів, чому вони такі круті, і чому вони так віддано переслідують свою мету, це незрозуміло. Мабуть, буде бджолар 2-3, де нам розповідуть.
Ні, ну, типу, ти ж бачиш, тут є паралель з цих... цими бджолами, що вони там відчайдушно там захищають вулик, там на смерть, там шукають якісь там свої, чим вони харчуються. Дуже багато цих відсилок, типу, от як бджоли, так і він. От, в хорошому сенсі я маю на увазі, звичайно. Дуже от такого багато було. Так що подивимось.
Да. Ну що, ми ставимо фільму гарну оцінку.
Так.
Він нам обом сподобався. Так. У нашому телеграмі ми йому поставили 4 зірочки з 5.
Так.
Це думаю, справедливо.
Я б сказав, що я б поставив 3, а плюс зірочка за Стетхема.
Так, він дуже харизматично відіграв. Мабуть, він майже зовсім не грав, і це дуже добре.
І він повинен був грати.
Так, він показав мінімум емоцій, максимум дій. Справжній мужик.
Йому, до речі, 57 років. Ну, буде в цьому році. Так скажемо, так що молодший хлопчик. хлопець.
Так, добре. Продовжуємо нашу розповідь. Наступним фільмом у нас буде драма Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткової бурі».
Так, ми ходили на цей фільм в кіно.
Так, це було в минулому році, у кінці минулого року. Але є дуже такі свіжі спогади про нього. Також фільм вийшов у цифрі, у оригіналі на Apple TV+. Його вже може подивитися будь-хто, ну, у кого є підписка.
Mm-hmm.
Він вже вийшов в цифрі. І так, відразу, сама перша моя емоція. Так, Мартін Скорсезе, мабуть, геній, звісно. Він зняв дуже-дуже багато класних, крутих фільмів. І хто ми такі, щоб його критикувати. Але таке враження, що Apple TV Plus став видавати легендам американського кінематографа гроші просто так, бо вони легенди. Вони дали дуже багато грошей Рідлі Скотту, він зняв «Наполеон». Вони дали дуже багато грошей Мартіну Скорсезе, він зняв «Вбивці квіткової повні». То таке відчуття є, що вони просто, там, велика фамілія, великий бекграунд, у нас багато грошей, ми компанія трилярдер. У нас дуже багато грошей. Беріть, знімайте, що хочете. І Мартін Скорсезе зняв фільм на 3,5 години, який на 90% складає з себе діалоги.
Так, хронометраж був просто шалений для художнього фільму. Так, для мене це, знаєш, як дивитись якусь останню частину «Володаря Пресня». В режисерській версії. Ну, тобто, я дуже якось... Я втомився його дивитись.
Я теж втомився. Пам'ятаєш, що ми приїхали в кінотеатр, я не пам'ятаю, о котрій, ну, вечором, і ми ледве встигли дому до комендантської години, хоча гадали, що часу у нас буде досить. Фільм був дуже довгий, ще була повітряна тривога, і ми щось там...
Не во всіх кінотеатрах там виганяють з залів. Тобто, можна було просто лишитись, там, почекати трохи.
Медіфлекс, ви красавчики, красунчики. Так. Бо дякую, що ви не виганяєте з сеансів. Як це роблять і конкурент IMAX.
Це взагалі легально, що не скажу.
Так, нам ніхто не багато грошей, ми можемо робити, що хочемо.
Так, це правда. Так, що я хотів...
Так, да, повернемося до фільму. Кажи.
Ага, хотів швидко сказати, в плані, от ти якраз згадав там Рідлі Скотт, от Мартін Скорсезе, от,
так.
Про
легенди,
пішити
мастодонт,
тестани. Я з тобою згоден в тому сенсі, що це люди такі вже, ну, у віці в прямому, во всіх сенсах, в плані того, що... Ну, а який сенс їм там мільярд там колотити? Я, ну, як я вважаю, вони вже
свої гроші заробили
і хочуть, ну, як на мене, розповісти якусь історію, яка буде там цікава там великій кількості там людей. От вони там знімають так, як вони бачать. І я не знаю, можливо, це якийсь застарілий погляд, ну, тому що от «Наполеон» якийсь був такий трешова, ну, він був трешовий, слабий, нецікавий, ну, не знаю, там багато чого було таке,
ну, так,
несуразне. Дуже. І от тут якось воно все так
тихень. Нудно.
Так, ти 40 хвилин подивився цього фільму, ти вже такий, ти вже там, не знаю, ти думаєш о якихось, ну, небесних пірашках, хочеш кудись сходити, ти всю свою їжу вже сожрав.
Ми занудьгували, так. Чесно, ми занудьгували на цьому фільмі. Чому ми занудьгували? Бо, повертаємось, 90% це почну спочатку, так. Як я писав у Телеграмі, це американська історія про американські проблеми для американців. Ось чому ми, можливо, не поняли цей фільм. У них була трагедія в початку 20-го століття. Вони воювали на своїй землі, воювали з індіанцями, білі воювали з індіанцями, з чорними, з афроамериканцями. Ну, у них є так травма, національна травма, яку зараз вони намагаються залагодити. Black Lives Matter і ці всі двіжухи, це ідея звідти, з історики тому. Так, і вони іспитують сором за те, що відбувалося. І це як от чорна страниця американської історії. Ну, у нас в Україні таких фільмів можна було зняти мільйон, і там було набагато гірше. Там був би сюжет, сценарій, його не треба було видумувати, писати. Ну, я читав, що тут теж не видумало. Це має під собою реальну історію. Так, дійсно, що було племя Осейджі, котрі переселили на іншу землю, і якимось дивом на той землі, куди переселило американське правительство, там було дуже багато нефті, і американці цю землю у них взяли в оренду під добичу нафти, і Осейджі просто так получали купу грошей. Вони не працювали, ну, це в фільмі показував, вони приходили, і їм просто давали кошти на будь-які потреби. Все. Цілий народ не працював. Індіанці, може хтось там покаяв собі щось знайшов, але вони могли цього не робити. І, звісно, що знайшлося ОПГ. Ну, їх так показали, типу, от білі напали на червоних. Ні, я цього не побачив. Це просто банда кмітливих людей. Там був один кмітливий чоловік і кретини. Його шістьорка, я не знаю, як правильно це сказати. І підручні, так. І він вигадав класну схему, як ці нафтові гроші у червоних індіанців, забрати.
Це такий обмін був, так?
Ну, він одружив всю свою банду на впливових дівчинах цього племені.
Ну, і почав потихеньку
травити, так.
Позбавляти,
і чоловіки заступали у наслідство і становилися власниками земель, влади, грошей, так. Ну, так, це було в реальному житті, це була реальна схема, але це був не геноцид, це була не ксенофобія, це не був расизм, це просто він побачив можливість і скористався. У нас про Коломойського може зняти схожий фільм.
Так, чому?
Про його дії в 90-х. І його, навіть його як може зіграти Де Ніро. І це буде дуже круто. Що ти хочеш сказати? Дійсно, так.
Це явно в нього таке. Ну дивись, чому, можливо, от в тебе, як у глядача, може створитись така думка, що якось показують там геноцид там оцих індіанців. Чому? Тому що от ми дивимось кіно якраз, де от прям тобі в лице тикають, от дивись, от це якесь меншинство, його притісняють, і от дивись, і воно вже, знаєш, ти тригеришся якось на якусь таку тему, знаєш, там показують там якісь там чорних, там вбили двох чорних, якихось кольорових, і ти вже думаєш, все, зараз буде бомста від них, от цим білим тварям, воно, типу, такого. І, ну, в мене таке відчуття було, я тобі скажу, що от якось воно так десь на поверхні, воно все-таки є. Ну, як на мене. Можливо, це впливає, оце масове те, що є в кіно, що там всіх притісняють, там, чорних, жінок, і так далі.
В Голлівуді є повісточка.
Так, да.
Дуже ця тема зараз багато спливає у багатьох картинах.
Але сказати, що там забагато цього було, не можу сказати. Не можу, так. Зволю.
Так. Що сказати ще? Дуже крута гра акторів, дуже крута. Мені...
Ді Капріо тобі сподобалось?
Мені не сподобався герой Ді Капріо, і на роль, яку він відігрував, мені сподобалось, як він показав ідіота, кретина, чоловіка, яким маніпулюють, і що, ну, він зіграв своїм лицем глупость. І вона у нього була справжня. Це було прикольно. Він зіграв дуже глупого чоловіка, і він його зіграв так впевнено. Я йому повірив.
Я теж так. Так,
ну... так, мені так. Персонаж мені дуже не сподобався. Його було дуже багато. Ну, від його персонажа вийшло оповідання.
Так, просто він нічого такого ж і не робив. Тобто він мовчить, посміхається, щось тяпає.
Він цим грав. Він
якось так.
Якийсь дебільний взгляд, якісь оскали, те зуби, як він виплячував, як Синлюку. Ви пробачте, господи. Ще,
як,
ну як?
Дуже далекий.
Дуже далекий.
Такий хлопець, який там, ну, ніяк не відстрілює, що
відбувається, і просто йдемо на поводу. Він дуже круто зіграв. Дуже такого непримітного персонажа. Який був в центрі уваги 3,5 години.
Ну, він же ж там одружився на, ну, якраз на сама була остання з цього, ну, сама молода. Це ж, так, так, і якраз тільки вона і залишилась, ну, всіх вони повбували. Там,
ну, на ні, там, що, так, усі члени банди були одружені на її сестрах.
Так, ну, вони ж там вмирали.
Так, вмирали, і вона залишилась в живих. І відтак, і він її любив, він...
А я не зрозумів, то от, чи любив він її? Ну, я не знаю, там, яке там кохання. Ну, наче він був, я не знаю, ну, він же ж троїв її, Мишяков. Троїв, а потім всі він просто сказав, ну, направду. Це ну, була брехня. От, пам'ятаєш, вона ж нього питає. Що ти мені давав? Що ти мені колов? Вона каже, інсулін.
А можливо, він думав, що він колов інсулін. Розумієш?
Ніфіга.
Йому давав тюбики.
Ніфіга.
Тюбику давав тюбики і Роберта Де Ніро.
Ні, там було понятно. Там було зрозуміло все от і до. Навіть якщо ти там валянок останній. Він же ж, типу, сказав, оцей ж давав йому спеціально... оці капсули.
Фотони, так.
Так, в яких був не інсулін. Ну, він знав це. Ну, він не може бути настільки відчинності. Він знав, він збрехав. І вона ж, типу, так зреагувала, що... Ну, навіть так. Навіть так, що вона якось... Ну, ще й по-доброму до нього відносилась, ну, на мою думку. А він там тварина, ну, тварина в сенсі... Як персонаж.
В квадраті. Так, Де Ніро, крутий персонаж. Масон. Як би то сказати, неформальний лідер усього міста. А, він чи шериф, чи мер, я вже не пам'ятаю.
Мер, його називали мер.
О, так він формальний лідер міста був. Так.
Ну, він ще був, як його називали, друг племені Усейджі. Його всі там... Друг, от так от.
Він всім допомагав, але в нього була своя мета. Так. Що ще по сюжету хотів сказати? Фільм йде 3,5 години, з яких 3 години 15 хвилин нам розповідають сюжет, який дуже різко обривається, ні на чому. Ну, там, починаються суди, починаються розслідування, і фільм закінчується. І нам показують театральну радіопостановку, де Мартін Скорсезе нам розповідає фінал. Це було стильно красиво, але зовсім не в'їхав. Мені якось взагалі це не зайшло.
Ну, воно ж ішло вже як епілог. Тобто нам показали всі основні події. Ну,
так, типу. як розслідувало це діло, різкий обом, і Мартін Скорсезе нам розповідає, як закінчилася ця історія. Нам вже нічого не показують, там показують чисто Мартіна Скорсезе, який вийшов на сцену і розповів вже текстом фіналу. І все, занавіс. Ну, так, не знаю, якось скомкане.
Ну, будемо рахувати це театральним якимось художественним методом постановки, фокусом. Я не зацінив, мені щось не зайшло.
Та він такий фільм, от він весь такий вялотікущий, і під кінець оцей от, як театральний трюк, він ще його змазав. Змазав дуже. Ну, що сподобалось, це гра, акторська гра оцієї дівчини, яка грала оцю індіанку. Ну, вона і індіанка. Тобто, ну, вона як була не гірша, ніж Ді Капріо. Ну, ми розуміємо, що Ді Капріо, це, ну, йому досталася, ну, не та роль. Скажімо так.
Він любимчик Скорсезе. Він грав у багатьох фільмах Скорсезе. «Авіатор», «Волк з Уолл-стріт».
Ті відступники, це ж
Скорсезе. Так, це Скорсезе.
Ну, і виходить, що...
«Банда Нью-Йорка» — це теж Скорсезе.
Mm-hmm.
І там теж грав Ді Капріо. Ну, якось у них є тандем. Режисери, актори.
Ну, може, не знаю. Це його рішення, то ж то таке.
Так.
Так, і вона класно зіграла. От цієї, цю, ну, типу, як аутентичну індіанку, яка там, не знаю, якось так себе... Ну, ти побачив, що от ці індіанці, індійці, як правильно, вони якось так, от, що мені сподобалось, вели себе неординарно для нас. От якось воно так було по їх.
Ну, для нас ти маєш на увазі європейську культуру.
От, типу, так.
А вони якось аутентичні.
Так. Оце мені сподобалось. Може, там, це я теж притягнув за вуха цей момент. Ну, це було б так прикольно спостерігати за це.
Ні, ну, красива постановка. Мені здається, що для цього фільму построїли ціле місто, значить, початку 20-го століття. І взорвали навіть один дім, там по сюжету. Ну, декорації, костюми, навіть атмосфера, там машини початку 20-го року, автівки. Все дуже-дуже, паровоз там був, на справжній паровоз, який прибував на станцію. Ну, це виглядає дуже впевнено.
Федералів показали, що вони нормальні типи, які розслідують вбивство. А на те, що вони приїхали, їх там підкупили і все. І
вони
поїхали там.
Розіграли свій гамбіт.
Так.
Як всіх звалити. Красиво.
Так, вони приїхали, вони порішали якраз, ну, там почали розслідування, розслідували і таки якось настигли цю банду шайку-лійку.
Так. Ну.
Молодці.
Молодці. Загальне враження у мене не дуже гарне. Я ставив оцінку у Телеграмі, писав пост про цей фільм, я поставив 2 зірочки.
Ну, 2-3.
Я от відчуваю цей фільм на 2 зірочки.
Плюс-мінус.
Ну, можна дотягнути було до 3, але, ну, за Скорсезе, за Ді Капріо, за Де Ніро.
І мінус зірку за хронометр.
Це, ну, ця історія просто в мені ніяк не зрезонувала. Резонувала.
Да, я розумію.
Я нічого не відчув, мені не покоїло. Ну, скільки там індіанців? Ну, так, кожна смерть – це трагедія. Ну, скільки там боїв тих індіанців? 10 чоловік.
Там і це є...
Про будь-яку ОПГ на Донбасі початку 90-х можна зняти фільм про будь-яку. Там сотні жертв, там, криваві виходили. Пускай Скорсезе зніме про це. І це буде набагато душевніша, трагічніша історія. Просто дайте цей бюджет і... будь-яку історію з 90-х розкажи, і буде гірше, страшніше і набагато драматичніше і динамічніше. Тут так. Опять, це американська історія для американців і про американців.
Так вийшло, так. Тут нічого... Ну, мені більше так нічого так додати ще. Там були, до речі, другорядні актори теж, ну, вони такі були забавні. Оцей от вбивця, який там став другом якогось індіанця, ну, якого вони мали по ітогу вбити.
Смішно було.
Так, і він же ж там його застрелив, цього ж індійця, і потім, я не знаю, чи його совість замучила, що він потім, типу, дома...
Грошей не взяв, то...
Так, так.
Який мав би взяв.
У нього там 8 дитин було, що там таке якесь дивне, дивне сімейство, а потім всіх собак на цього паста розпустило.
Мені ще сподобався персонаж, головний федерал у шляпі такий був. Ну, він з'явився там більше...
Так, я зрозумів.
Кінці. Такий атмосферний, харизматичний тип. Не зразу, і коли він з'явився, зразу з'явилась така нотка, що зараз щось буде. Зараз щось зміниться. Він так взяв твердою рукою.
Він почав як підозрювати ось цього тіпа, який грав Леонардо Ді Капріо, що він якось, ну, він, ну, перше, він тупий, і він не може якось так правдоподобно брехати. І виходить, як, що він, ну, задає оцей федерал, питає в нього там якісь такі наводящі питання, а він якось так мінжується, шифрується і якось відповідає невпевнено, і він, типу, такий думає, щось він, ну, якісь таємниці має. Так я так буду за ним підтримувати. Да. Ну і по ітогу так. Його так розкрило. Ну, взагалі, то вони, що вони робили. Було таке.
Так, згоден.
Так, ну що, рушаємо далі.
Рушаємо далі. Значить, я на той неділі був у кінотеатрі.
Ага.
Так, я був у відпустці. Дуже файно проводив час. І в один вечір я заскочав. Вирішив подивитися, що зараз іде у кіно, у прокаті. І чисто звичайно я випадково побачив трейлер «Ланча проти Ауді». Там екшен, динаміка, перегони, засновано на реальних подіях. Думаю, треба подивитися, що воно. І відкриваю додаток на смартфоні, дивлюсь, і у день, коли я відкрив цей додаток, був останній день прокату цього фільму. І я думаю, це доля, треба йти. І купив собі білет, поїхав до торгового центру, і була повітряна тривога, кінотеатр був закрит. Кінотеатр був закрит. Отже, думаю, все, в фільмі телекомедія, все пропало, але щось мені понесло. Ну ладно, я зараз швидко розповім цю історію. Сеанс почався пізніше, трошки. Все вийшло, і коли я зайшов до залу, я опинився в ньому одинішенько. Я поняв, що я пішов не на дуже популярний фільм, але він щось в мені... зрезонував. Ну, я автофанат, я люблю автівки, люблю тачки, і я зрозумів, що я подивлюсь цей фільм, навіть якщо він повноважа, скоріш за все, я щось в ньому там побачу, щось для себе відкрию. І цей фільм – це «Ауді проти Лянча». Ось.
Так, я думаю, що багато слухачів, які нас будуть чути, слухати, вони не знають, що таке Лянча, як і я.
Так, я чув, що таке Лянча. Ну, зараз це розповім. На дворі 1983 рік. Значить, в ралі до цього року був паритет, не було виявленого лідеру. Перемогти мог будь-хто. І тут Audi розробляє свою легендарну технологію Quattro повного привіду на легкових автівках. Вони зразу цю технологію ставлять на ралійні авто. І Audi Quattro починає просто всіх в одну калитку на цьому чемпіонаті ралі вигравати. Є італійська компанія Lancia, яка, як оказується, для мене це було відкриття у прошлому столітті, тисячолітті. Вони показували дуже непоганий результат. Вони робили класні тачки, вони вигравали в ралі. Вони займалися мотоспортом, заробляли купу грошей, і ще там культова італійська автокомпанія, яка у 2024 році, ну, я не бачу на вулицях Лянча.
Я тим паче.
Але в 83-му році Лянча кидає виклик Audi. Значить, вони будують авто. Вони будують авто на задньому привіді. Ну, не повнопривідно. Вони не встигають. Там був прикольний момент в самому початку фільму. Це навіть не спойлери, там, це буквально на початку. На заводі Лянча є окремий бокс. І туди спускається головний інженер, і там декілька механіків повністю розбирають куплену Audi Quattro. Ну, в ралі є такий принцип, що в ралі можуть участвувати тільки авто, яке випустилось якоюсь серією. Не можна построїти авто для ралі і на ньому просто ганяти. Ні, це повинен бути серійний автомобіль, який можна придбати на ринку. Ну, на...
Так, я зрозумів, так. Да.
Це от правило ралі, напевно, воно діє по сей час, бо я дивлюсь, що зараз на ралі виступають фокуси, Peugeot, ну, такі автівки, які ще широко
розпосіляють. Так, да, одну автівку зібрати там якусь класну, це одне, а там зробити якусь серію, там 200-300 автомобілів.
І бути у прибутку, так. Якщо треба продати. Ну ось, Лянча розробляє автомобіль на задній осі. Але вони якось там мутять з корпусом, з розташуванням двигуна, ну, роблять якось так, що вона низька, там видає багато потужності, і вона швидка, і вона там має гарну керованість, і так далі. І вони на цій машині кидають випик Audi, і от наступний чемпіонат, починається гонка Audi проти Лянча. Ну, там дійсно класна машина, ну, і Audi Quattro дуже-дуже гарна, зараз це дуже круті тачки. Audi по сей день у 2024 році передає свої автівки, тому що вона на них кліє той самий шильдик Quattro. Повний привід. І Audi це дуже пишається, і відгуки людей, які їздять на системі Quattro, вони дуже файні, кайфові. Це пушка, це гарний винахід. Так от, 83-й рік. Лячо проти Audi. Нам показують, значить, історію протистояння двох команд. І ще нам показують лічну історію голови не компанії, а як це сказати, відділу компанії, яка відповідає за автогонки. Нам показують голову такого відділу в Audi і голову такого відділу в Лячо. Такі стильні мужики під 40 років.
Костюмчика.
Ну, вони так. Кежуал, водя виходили, там очочки, такі файні. І нам показують пілота, це опять, дуже класна історія, така кінематографічна. Вони будують автомобіль, класний, пілот Лянча на ньому показує якийсь результат, але головний всього підрозділу, ну, голова ці мотокоманди, і вони подивляться цей результат, і він летить на самольоті фіг знає куди. Ось, це зараз буде класна історія. Піднімається там у хорі якесь село, де живе гонщик, який колись відійшов від справ. Він
колись... Полковник, ти ж знаєш, що я зв'язав.
Знаєш, чим він займався? Він коли пішов з мотоспорту, він став бджолером.
Бджолером. Я шокую, не дати, да.
Так. Він став бджолером, він десь там у селі робив мед, к ньому приїхав цей голова і сказав: чувак, ми построїли класну тачку, ми будемо дратися з Audi, але нам потрібен ти, бо тільки ти зможеш справитися з керуванням цієї автівки, тільки ти зможеш виграти. І там починається треш, полковник, ти ж знаєш, я зав'язав, я не можу повернутися, я обіцяв більше не ганяти, все, я у мене сім'я, у мене Джо, і я більше не в цій темі. Ну, полковник, менеджер виїжджає з нічим, він там опускає руки, і вдруг, откуда не візьмісь, цей чувак передумав. Він летить за ним, прилітає в Італію, приходить на завод Лянча і каже: давайте я приїдусь, я подумаю. І це було, ну, прикольно далі дивитися, він весь фільм показував свій гонор, що він не такий, як всі, він одинокий вовк. І він буде робити, вся команда під нього підстроюється там, по ходу фільму. Ну, мене здивувало, бо як є там контракт, є договори, і ти маєш його виконувати. Ну, він там мог від гонки відмовитися, він мог відмовитися сісти за руль, його ніхто не міг змусити. Ну, це там по фільму приводить до трагедії, там була траса така досить сложна. Він сказав: я не поїду. Туди садять молодого гонщика, і він там на одному з поворотів розбивається на цілянчий хлам, машина взривається, і чувак попадає в кому. і все, такі, все, понятно. Ну, це обігрується фільму, там це була гонка по снігу, дуже погано погоду, я Audi Quattro на повному привіді, всі повороти пройшла. Ну, а лянча на задньому приводі, в такий сніг, і вона просто боком його носила, там, керувати їй було неможливо, і її знесло кувейт. Ось, так що я хотів сказати. Прикольний фільм. А, ще по сюжету. Там були сцени, які ніяк не впливали на сюжет, що мені не сподобалося. От зразу, що мені упало на око і не сподобалося. Сцени, які ніяк не впливають на сюжет, і яким чином вони у фільмі є. Таке відчуття, що просто для хронометражу додали. Там є сцена, як цей менеджер фліртує з якоюсь дівчиною. Вона досить випадково опиняється дівчиною менеджера Audi, його конкурента. Вони сваряться, і бах, ця лінія обрубується, це ні до чого не доводить. І навіщо все це було, і, ну, далі гонки, ніяк до цього не повертаються. Ну, я думаю, ну, мабуть, ця дівчина буде з менеджером лянча, ну, це ж якось повинна, чи не з ким, чи взагалі всі з неї розійдуться, і вони стануть друзями. Ніяк, ні на що це не влияє, все, якби і не було, все. Якась лінія, яку навіть не закрили, і вона як родилась, так і погасла. Думаю, ну, ладно. І ще у фільмі був дуже смішний огрік. Я не знаю, як вони ставили. Може, їм бюджету не хватило, може, знімали якось потім. Там був момент, що напередодні однієї гонки випав сніг у горах. Ну, там така фомиста місцевість. Випадає сніг. І показують нам герої, стоять розмовляти на цю тему. Сонячна погода. Вокруг зелень, зелені дерева, травичка. Вони в сонячних очках. Хтось там у футболці поло, хтось там у легкій курці. І він такий, випав сніг, і він лежить, і все. І, ну, ти розумієш, що нам показують температуру мінімум мінус один. Ноль мінус один. Сонячна погода, травичка зелена, ну, якось це дуже. І лежить сніг. Ну, штучний сніг. Так я це розумію, але ти думаєш, як ви це зробили, вообще навіщо? Ну, якось могли б поїхати кудись до Швейцарії, я не знаю, до Альп, де є сніг, де хоча б навколишній вид показує, що так, це от погана погода.
Так, можливо, акцент на цьому не робили.
Ну, воно якось в око врізалося. Так, тепер по плюсам. Ця картина динамічна.
Ну, це важливо, я тобі скажу.
Так, на фоні останніх картин це важливо. Вона дуже швидко починається, і там нема такої довгої зав'язки. Там почалась ці гонки, ралі, етап за етапом, кожен етап нам показує, там, хто виграв, хто програв, чому виграв, чому програв. Опять же, це реальні події, і треба було якось сюжет стакати, там реальні фамілії, реальні все, якби ми дивилися на 83-й рік. Там, хто перший прийшов, хто другим, там все виграють. Ну, десь це схоже на Форд проти Феррарі на мінімалках. То слабіший актерський склад, видно, що менше грошей, відчувається така постановка. Ну, слабіший фільм, але в тому же темпі. Нам показують там битву двох автокоманд, перегони за перегонами, і це там аутсайдери перемагають лідерів, і всі радуються. Кінець фільму. Дуже прикольно. Ну, так, сцени гонок зняти круто, дуже круто. Є десь на рівні таксі, мабуть, Люка Бессона.
Круто.
Так, там така жива камера, вона йде за машиною, і там такі переходи дуже круті. Ну, на це не скучно дивитися. І так, в цілому, фільм одноразка. Зараз я подивлюсь, скільки я йому поставив.
Та, я думаю...
Ну, по-моєму, я поставив непогану оцінку. Це ці 4 бали, і мені здається, що...
Ну, плюс ти ж тобі подобається якраз оця тематика з автомобілями, з гонками. От мені цікаво, до речі, от є «Форд проти Феррарі», ну, був фільм, і там, ну, була ж, типу, реклама, от це протистояння одного проти другого, і тут показують якісь лянчі, ну,
так. То,
ну, воно, ця компанія, як, ну, мертва там для користувача. І от мені цікаво, вони, типу, нагнули Audi.
Так.
І от теж мені цікаво, це не зробило, типу, як таку маленьку антирекламу Audi, що їх якийсь старий, там, допотопний, Тас і зніс їх квадрик якийсь
повноприкладний. 40 років тому.
Ну, 40 років тому, але ж все одно, типу, репутація.
Так, ну це такий був чемпіонат з Гакови у світі раллі. Там, ну так, можливо, це
це факт.
Антиреклама Ауді, ну Лянча зараз ніхто купувати не буде, бо Лянча не продається, Ауді, як би, на ринку велика автотрійка, так, німецька. Чому прикол? Це був останній чемпіонат по раллі, який виграла заднєпривідна автівка. З 84-го року всі переможці раллі були все повний привід переміг.
Це не випадково, не дивно.
От як ти кажеш, якісь ноунейми, якісь аутсайдери нагнули чемпіона світу по раллі. От у цьому і кайф тої історії був, яку нам хотів розповісти. Що люди з великим бажанням, там, крута команда, крута тачка, крутий гонщик, і в моменті це може зіграти навіть проти Титану. Ну, я дивлюся по історії, Лянча там потім ще перемагав, але построили другу машину, іншу, вже з повним привідом, і все, ну, якось у них автоспорт у них пішов. Але до 21-го сторіччя вони не увійшли. Ну, нічого, фільм прикольний, класна історія. Вони себе в історію загравували, закарбували.
Я можу зробити висновок такий, що якщо ти або ви автолюбитель, то, в принципі, ти можеш...
Так. Цікаво кіно, так.
Це кіно. Я припустимо, ну, я не дуже люблю ці машинки. Взагалі... Так, такі байопіки, от, які зв'язані з... Ну, насправді, Форд проти Феррарі, от, мені сподобався.
Да, мені... гарненько. Ну, там актори
затащили.
Актори Феррарі, ну, як можна, навіть Ауді з Феррарі неможливо зрівнювати. Так. Ні, ну, і це Ліман, це просто найпрестижніша автогонка світу. Ну, це там зовсім другий рівень накалу і емоцій. І тут нам показують чемпіонат по раллі. Ну, раллі це теж це великий автоспорт. Це дуже важкий автоспорт, я розумію. Ну,
теж така. Ну, для мене все одно це специфічні фільми. Тобто дуже. Такі не для масок. Там, як глядача. Сказати, глядача, так. Для широкої публіки.
Так, ну, взагалі, гарний фільм. Разок подивитися можна, в кіно ви вже його подивитися не зможете, але я впевнений, він дуже скоро вийде на стрімінгах. Я впевнений, що фільм у прокаті валиться, провалюється, бо я не бачу на нього попиту, і навіть коли я комусь в оточенні кажу, що я дивився такий фільм, його, крім мене, не дивився ніхто, і 90% людей навіть про нього не чуло. Тобі ж там не було ніякої маркетингової кампанії. Його зняли, можливо, за якісь фондові возом гроші. Можливо, там Лянчі, навіть сама Ауді дала на це гроші, просто щоб закарбувати якийсь великий момент в історії. Ну, прикольно. Мені сподобалось, прикольно, цікаво. Можливо, колись гляну ще, можливо, ні. Непогані емоції, невелике кіно. Ну, велике, в смислі, у сенсі величезності. Це ти не побачиш якихось гарних реакторів, там, якогось вау-ефекту. Європейська кіно, така європейська історія. Тиха, спокійна.
Ну, як я кажу, навіть середній фільм такий досить там для невибагалого глядача. Ну, але він теж там місцями цікавий. Багато екшену, це вже немало.
Так, непогано. Хто любить тачки, дивіться, вам сподобається. Якщо не сподобається, пишіть у коментарях, що вам не сподобалося. Ми подискутуємо на цю тему. Обіцяю.
І так, в нас залишилася остання картина, залишилась, це анімаційний анімаційний фільм. Картина – це «Хлопчик та Чапля» Хаяо Міядзакі.
О.
Так, ми подивились, і Даня подивився, і я подивився це кіно, це аніме. І що я можу сказати? Ну, по-перше, дуже непогано. Напевно, останнє, що я дивився з у цього письменника, режисера, як його?
Творця.
Це, як це українською, «Сильний вітер», або «Вітер кріпчає».
«Вітер кріпчає», так.
Отак вона українською. Я дуже давно дивився, і ще російською, ну.
Я ось цього Міядзакі не дивився, я дивився у нього, мабуть, парочку картин. Ну, «Ходячий замок» і ще щось, я забув, що.
Напевно, «Принцеса Мононоке» теж дуже така популярна картина. І, що я можу сказати, воно дуже, ну, рисовка один в один, як у «Ходячого замку».
Так, і це от те, що я хотів з тобою обговорити. Тобі ж пройшло 20 років, а рисовка ніяк не змінилася, вона не виглядає сучасно.
Вона виглядає на рівні. Воно
на рівні «Ходячого замку», на рівні аніме 90-х років вона виглядає. І цей фільм в аніме йде у кінотеатрах у 2020
році. На 90-х, а 2000-х.
Ну, 2000-х. Ну, 20, ну, рисовка. Це ти дивишся, ти бачиш, що це от щось з тої епохи.
Ну, тут ти ж бачиш, що...
Це стиль, я розумію, такий.
Так, тут більше про історію, а не про графен якийсь. І якраз, та там не тільки графен.
Тобі графен рисовку сподобалося?
Вона була непогана.
Ну,
я непогана. Навіть
не могу сказати, що була.
Якось не зациклювався на цьому.
Я би мені сказав, що це аніме 2023-2024 року, я б сказав би, там, 2000 дивили. Ну, якщо от я взагалі не в темі, я такий, ну, це щось ось.
Є, так.
Це якийсь ранній Міядзакі, а це пізній Міядзакі.
Та насправді там же сюжет теж дуже...
Сюжет важливий, так.
Схожий з... Ні, я маю на увазі схожий з «Ходячим замком» в плані того, що там теж дитина потрапляє в якийсь, ну, інший світ. Ну, там, як...
Ну, да.
Там зав'язка така, якщо спойлер. Зав'язка така, що там хлопчик, там Друга світова війна, там плюс-мінус якісь такі роки, там, може, там, перша половина 40-х років, якраз...
Друга світова війна. Іде Друга світова війна.
Так.
Ми опиняємося в Японії, в Токіо. Фільм починається з повітряної тривоги. Перша сцена, саме перший кадр.
Так, для мене це було, знаєш, так, як по-домашньому там в дужках, тому що в нас теж, ми часто чуємо це.
Так, йде війна, йде Друга світова війна, Японія воює з США, захватує Азію, і за це
нам показують, як бомблять якраз Токіо.
Так.
І в цьому всі бомбіжки гине його мати. Вона там в якоїсь будівлі, і вона там її зжигає, коротше. Там полум'я, так.
Помирає у вогні. Так, батько приймає рішення.
Дивитись на її сестричку.
Так,
нам не показали. Нам це не показало, нам показали вже пройшов якийсь період часу. Нам показують, що...
Вони переїжджають з Токіо в пригород Токіо, ну, я до якоїсь до сільської місцевості. Так, і батько знайомить сина, як його звали, напам'ятай, будь ласка. Не батько,
а... Його звали Махіто.
Махіто, точно,
так. Чи знаєш, чому я пам'ятаю? Тому що це ім'я перекликається з іншим аніме, яке дуже популярне. Ну, неважливо, яким.
Тебе з'явився якір, за який ти зацепився.
Так.
Так, і...
Ну, і зустрічає, по суті, от його, нова, його жінка.
Нова дружина, так.
Так.
Яка вагітна.
Яка вже вагітна.
Це по сюжету дуже важливо.
І вони їдуть в свій маєток десь там в,
так.
На відшибі там за місто.
А батя красавчик, невеликом шитий.
Та батя взагалі монстр.
Ну, загинула мати, в неї...
В неї страна, сюди.
Красавчик.
Ворот. Так, ну і...
Що одна ж родина, що там? Так, це було...
Ну що, вони приїжджають і показують, що от цей хлопчик якось питається адаптуватись до всієї оцієї, ну...
Ну, нової...
Ну, нової мати, ну, так, життя. Так, все по-іншому.
І ми бачимо, що він не приймає ці зміни. Йому дуже вони тяжко даються. Ну, його батько кроблі сутки круглими добами проводить час на роботі. І він знову зі своєю мачехою постійно. Там є десь 5 прикольних бабусь, які, як я зрозумів, помічниці, служанки. Вони домогосподарки у цьому домі його батька.
Да, такий.
Так. І вони там, от, це його оточення. Він йде до школи, його там не приймають. Ну, ми бачимо, що новий світ, якому він опинився, він йому дається дуже тяжко. Вахіто.
У
нього складні відносини.
Не може відійти від...
З мачокою, зі школи, так. І він переживає глибоку трагедію. Він любить маму, пам'ятає маму, і він не приймає її смерті.
Так, тому, ну, нам, так, на що я ще хотів так указати, це про те, що коли їх зустрічають, ну, коли він зі своїм отцем, коли він зі своїм батьком, вони тільки приїжджають, нам показують якраз Чаплю, яка фігурує в назві. Чапля. Ну, вона там таку роль зіграє, досить опосередована, я б сказав.
Ну, вона придесень в
типу, це як, сюжет. Як для зав'язки сюжету, так. Що там якраз показують, що от там якась Чапля літає, і там дивиться на цього типа. Вона ще, типу, розмовляє. Там, от це ж, його звуть Махіто. І він же, типу, каже, Махіто, там, допоможи мені, таким голоском цікаво. І він якраз, типу, каже, що твоя мати жива. Ну, якось тригерить його. Він же ж не відпустив цю ситуацію. І там поблизу цього маєтку є якийсь такий заброшений теж такий дім. Я не знаю, як це назвати. Ну, така дім-башня, яка там давно залишена, там все мохом поросло, і туди ніхто не ходить. І його якраз ця Аїст, ця Чапля зове, типу, іди з нами, там, допоможи мені.
І знаєш, що тобі скажу? Коли тобі людською мовою Чапля кудись зове, ні в коєму разі не треба йти.
Чисто
можна. Ну, Махіто приймає інше рішення, він все ж таки йде за Чаплю. Ну, там так, там інакше це обігрується, як він попадає в цю башту. З першого разу у Чаплі не виходить його заманити. Там.
Ну, він таки потрапляє туди.
Так.
Його хоче ця Чапля... Ну, це не зовсім так Чапля, це якесь створіння.
Так, після того, як він попадає в Новий світ, там взагалі починається якийсь сюрреалізм. Так, і там... Неможливо відрізнити реальність від вимислу. І що це взагалі було, я, так, для мене вся історія, бо, можливо, я її не зрозумів, треба передивитися. Це що хотів сказати Міядзакі. Ну, так я общі якісь теми зрозумів, очевидні, які були на плаву. А що там він питався сказати цим іншим світом?
Нам же ж показали, що він прийшов до цієї башні. Зустрівся, ну він же ж почав. Вони почали битися. Він почав битися з цієї Чаплею. Ну, типу Чаплею. І він же ж там змайстрив лук і стрілу якраз з пір'я оцієї Чаплею. пробив її дзьоба, і вона, типу, втратила свою силу. І він же ж, типу, каже там, де моя мати, туди-сюди. І хотів же ж його там, не знаю, добити. І там показують нам чувака якогось. Це, типу, якийсь прапрапращур, який там був там якийсь прадід, пращур оцього тіпа, малого Масіта. І він туди десь зник от в цій башні і все.
Mm-hmm.
І нам якраз показали його, і він, типу, каже, типу, відведи його там до матері. По-моєму, він так сказав.
Так, так, він так і сказав.
І він почав тонути в полі. Ну, він стає в цій башні, і пол, як така субстанція, як трясіна, його затягувала, і він такий полетів в якийсь, ну, невідомий світ, можна так сказати.
Так, і там була довга історія з кучою пригод, з багато якими персонажами, як і у людській подобі, і не людській, там все по Міядзакі. Там герой проходить довгий шлях, ну, і ми бачимо фінал.
Ну, ми насказали таку ключову річ, чому він все-таки пішов за Чаплою, тому що його ця наречена, його батька, вона зникла. І він, mm-hmm. типу, подумав, що типу, вона пішла в ліс, а от рядом, ну, близько з цього лісу, там якраз ця башня стоїть. І він, типу, подумав, що його її заманив. Отак, так, напевно, воно і сталося. І вона зникла.
Треба
її
рятувати. Він
пішов шукати її, так. З бабці. Бабця там в талісман перетворилась.
Так, там багато сьом. Його не перекажеш весь. І як може переказати те, що не до кінця зрозумів?
Ну, там, так, така головна мета була в нього. Це повернути її до батька. Ну, вона ж дитину ще носить. Його брата, по суті.
Ну, і там класний фінал. Я зрозумів його так, що він прийняв цю мачеху у фіналі. Ця вся історія була про прийняття себе і себе у цьому світі. Він прийняв її, прийняв батька, вони стали сім'єю, у нього народився брат, і там в кінці вони приїжджають назад до Токіо. Тобі ж це було перезавантаження усього, і от з проблемами почалися в Токіо, от він проробив свої психологічні всі вади, всі свої бар'єри, і коли він одержав перемогу над собою, він повернувся туди, де з ним трапилася найгірша трагедія. І він там може тепер знову жити спокійно. І...
Так, він ще, ну, як я зрозумів, він все-таки відпустив цю ситуацію з його матір'ю,
так.
Коли вона загинула, а він не мог прийняти оцю мачеху і як мати, а свою мати не міг то забути в плані. Ну, не то, що забути, а якось прийняти той факт, що вона мертва і все. І там якраз от цей світ, коли він попав, він колись його мати теж попала в цей світ на якийсь час, а там час йде по-різному. І виходить, вона коли, ну, його мати Масіта, вона зникла там на рік. Там пам'ятаєш, пані моя якраз сказала, ця бабця. А він попав от в цей проміжок часу, і вони ж там зустрілися. Молода його мати, і він.
Так, і вона прийняла для себе там рішення головне.
Ну так, але це не обіграло. От мені не вистачило якраз драматизму, от такого європейського драматизму, я не знаю, американського, що якось це можна було так круто обіграти, що... А там, по суті, вони... Ну, він знав, що це його мати, вона знала, що, там, що він його син. Якось це так, ну, не дотягнуло. Мені от хотілося, щоб якось цю тему більше так розкрили і показали, що там його шкода, що він там не попрощався з матері. От якось так. А по ітогу вони там розійшлись по своїм там борця там в свій час. І вони якось, ну, навіть не поговорили. Я не кажу, що там вони обійнялися, якось розплакалися. Якось щось друг другу сказали. Нічого вони не сказали.
Фінал.
Думаю, як це так?
Фінал був дуже скомканий, так.
Ну і... Так, і там же ж оцей... там, ну, якщо будете дивитись, там буде. Там не все так, не все так просто з цією башні. Цей космічний об'єкт, який там впав, на цей космічний об'єкт створили якраз оцей замок, оцю башню, а ззовні цієї башні там цілий всесвіт, і там є якраз цей наглядач.
Косичний Міядзакі.
Це, так,
це косичний Міядзакі і його бачення так, історії.
Ну, це там важкувато було. Там, як...
Ну, я кажу так, у мене є такі якісь пробіли.
Його ж хотіли, щоб він став творцем, щоб він перезапустив цю, цей всесвіт внутрішній, що там був цей дисбаланс, що там не вистачало пеліканам риби. Ну, якщо будете дивитись, там зрозумієте, про що я. Там душі, які відлетали, вони там на них пелікани охотились, тому що риби не було. Ну, якось оцей творець дуже-дуже погано створив цей баланс світу. І, типу, ось там скільки йому залишилось, що він скоро помре, він хотів нащадка ставити, свого нащадка, як нащадку, ну, типу, щоб він якось перебудував це все. Але там дещо трапилось, що ну, цей камінь, що він знищився, ну, не важливо.
Там, так,
так, там так. Це важко буде пояснити, там ті слова. Ну, от оця тема з творцем, от мені дуже цікава в плані, що нам хотіли цим показати. Ну, помімо цього світу, який там був не ідеальний, як і наш. Я в плані, от, нащо нам це показали, от, в контексті от, їм саме цієї історії з цим хлопчиком.
Ти знаєш, я читав про цю історію, так, взагалі, що Міядзакі, які відгуки в інтернеті є, щоб розібратися в темі, так сказати.
Фільм про фільм,
там, обривки. Він давав інтерв'ю якось, і десь він якомусь там інтерв'ю японському сказав, що він там трошки там є
особисто.
Так. Він щось вклав, бо Міядзакі йому багато років, і він зустрів Другу світову війну, він був маленькою дитиною, коли йшла війна. І він каже, що він там якийсь епізод свого життя ось тут описав, ну так, все реалістично, з кучою метафор, з алюзіями, так, звісно. Ну, щось у цій історії є про нього. І він щось про себе розповів. І як він це відчував, так він це і передав. І це тут, ось так він це бачить, як художник. А ми, як глядачі, дякую. Ми, як глядачі, повинні розібратися, і кожен побачить своє.
Треба ще раз передивитись. Треба взагалі так передивитися його хіти, які були. Ну, «Ходячий замок», так, треба, я вже забув.
Можливо, ми колись устроїмо марафон Міядзакі.
Так.
Зробимо спешл по цій темі. Ну, це треба підготуватися. І...
Ну, у нас є в майбутньому робити такі спешл-блоки якраз по темам в плані.
Так.
Або по режисерам, або по акторам.
По якимось таким знаковим.
Ну, будуть анонси, я думаю, ви побачите в нашому телеграм-чату.
Давай закінчимо з Міядзакі. Так, ти будеш писати про нього пост. Скільки зірочок ти йому поставив?
От я поставив 4 зірки.
4, в мене теж така оцінка. 4. Я на 5 нічого не побачив. Ну, поки що, можливо, я не відкрив цю історію. Я не побачив 5 зірочок. 4 так, 3 ні. Ну, 4.
Так, це така класна історія, і якщо, ну, можна дивитись там в будь-якому віці, я б сказав, і все одно ви щось отримаєте з цієї картини 100%, навіть якщо ви дитина.
Так, гарна історія. Я не шанувальник аніме великий. Мені сподобалось те, що я побачив.
Так, мені теж, так що я можу радити це кіно, це аніме. Тобто ви точно не пожалкуєте. І просто у вас залишиться от такий, ну, я би сказав, приємний післясмак після цього аніме. Тобто,
так
досить добре вийшло.
Дуже круто. Ну що, ось таким вийшов другий випуск нашого подкасту.
Так, дякую вам. Дякуємо вам за увагу.
Дякуємо за увагу, так. Просимо вас підписатися на нас, якщо вам це цікаво. Ми є на усіх подкаст-площадках. Ми є у Ютубі, ми є у Телеграмі. Підписуйтесь на нас та ставте лайки. Так. Коментуйте, давайте спілкуватися. Ми усюди відповідаємо. Це саме живе общення, спілкування. Найживіше спілкування буде у Телеграмі, бо там швидше і легше відповідати. Так що, якщо що, пишіть, коментуйте, давайте чатитися, общатися. Це повинно бути весело.
Чекаємо на зворотній зв'язок. Всім бажаю гарного, доброго дня та побачимось.
Так, побачимося через тиждень і до зустрічі. Дякую за прослуховування. До побачення.